რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. სომხეთიდან მთიანი ყარაბაღი აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანის შეტევა უპასუხოდ არ დარჩება. პოროშენკოს გადაწყვეტილებით უკრაინაში აიკრძალა რუსული საინტერნეტო საიტები და საიტებისა და მედია კომპანიების მუშაობა. მედია დონალდ ტრამპს ადანაშაულებს მოსკოვისთვის საიდუმლო ინფორმაციის გაზიარების გამო. ეს და სხვა ახალი ამბები დაწერილებით. სომხეთი და სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღი აცხადებენ, რომ უპასუხოდ არ დატოვებენ მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემაზე აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ გუშინ 15 მაისს განხორციელებულ შეტევას. ეს გაფრთხილება ფეისბუქის საკუთარ გვერდებზე გუშინ გაავრცელეს სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა და თვითგამოცხადებული რეგიონის თავდაცვის სამინისტრომ. მათი თქმით, შეტევა პროვოკაციაა, რომელმაც დააზიანა სარაკეტო სისტემა, თუმცა მას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 15 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქვეყნის არმიამ გაანადგურა როგორც ოსას ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემა, ისე მისი ეკიპაჟი. ბაქო აღნიშნავს, რომ გამყოფი ხაზის სიახლოვეს ამ სისტემის განთავსება პროვოკაცია იყო და ის საფრთხეს უქმნიდა აზერბაიჯანის თვითმფრინავებს. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებით მთელს უკრაინაში დაწესდა სანქციები რამდენიმე რუსული სოციალური ქსელისა და საძიებო სისტემის წინააღმდეგ. პოროშენკოს განკარგულება ვკონტაქტეს, ადნაკლასნიკის, იანდექსისა და მეილრუს, ასევე სხვა სოციალური საიტების აკრძალვის შესახებ 16 მაისს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. მასში აღნიშნულია, რომ საინტერნეტო საიტები შეიზღუდება ან დაიბლოკება 3 წლის ვადით. განკარგულებაში ასევე მითითებულია, რომ კიევის ეს ნაბიჯი პასუხია უკრაინის წინააღმდეგ მიმართულ რუსულ აგრესიაზე, რაც გულისხმობს რუსეთის მიერ ყირიმის დაკავებასა და ომის გაჩაღებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. აკრძალული კომპანიების სიაში ასევე საინტერნეტო უსაფრთხოების სფეროში მომუშავე კომპანიები, ასევე რუსული მედია კომპანიები RBK, TNT, RENTV და ნაციონალური მედია ჯგუფი. უკრაინის მიერ დაწესებული სანქციები შეეხება რუსეთში, ყირიმში, დონეცკსა და ლუგანსკში მომუშავე 568 ორგანიზაციასა თუ კომპანიას და ასევე 1228 პირს. რუსეთმა გააკრიტიკა პოროშენკოს ეს განკარგულება და აღნიშნა, რომ უკრაინაში მცხოვრები რუსული სოციალური საიტების მომხმარებლები აკრძალვების გვერდის ავლითაც იპოვნიან მისი გამოყენების გზას. ზოგიერთი ამერიკული გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს ამასწინდელი შეხვედრის დროს გაუზიარა მაღალი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, რითაც პოტენციური საფრთხის ქვეშ დააყენა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოზე მომუშავე სადაზვერვო წყაროები. თეთრმა სახლმა სწრაფად უარყო ვაშინგტონ პოსტში საინფორმაციო სააგენტო როიტერსსა და სხვა მედია საშუალებების მიერ 15 მაისს გავრცელებული ინფორმაცია. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის მრჩევლის გენერალ ლეიტენანტ HR მაკმასტერის თქმით, მედიაში გავრცელებული ცნობები ყალბია. მედიის ბრალდებებს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესმდივანი მარია ზახაროვა, რომლის თქმითაც ცნობები ყალბია. კონგრესის წევრებმა, დემოკრატებმა და რესპუბლიკელების ზოგიერთმა წარმომადგენელმა დაგმეს საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება და აღნიშნეს, რომ ეს არის პრობლემური, სახიფათო და უგუნური. დღეს საღამოს თეთრ სახლში ერთმანეთ შეხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ერდოანი მოელის, რომ ტრამპთან შეხვედრისას მიმართავს ზეწოლას შეერთებულ შტატებზე, რათა ამ უკანასკნელმა თავი შეიკავოს სირიაში მყოფი ქურთი მიამბოხეების შეიარაღებისაგან. ანკარა მათ ტერორისტებად მიიჩნევს. ორი პრეზიდენტის შეხვედრა იმართება სირიის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებული დაძაბული და კომპლექსური საერთაშორისო ურთიერთობების ფონზე. ამ ომში ანკარა და ვაშინგტონი მხარს უჭერენ ოპოზიციურ შეიარაღებულ ძალებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას, თუმცა კონფლიქტთან დაკავშირებით თურქეთს და შეერთებულ შტატებს შორის გარკვეული უთანხმოება მაინც არსებობს, რაც სხვა საკითხებთან ერთად შესაძლოა იქცეს დღევანდელი ვიზიტის განხილვის თემად. კიბერუსაფრთხოების სფეროში მომუშავე კომპანიებმა მიაგნეს გასაღებს, რომლის თანახმადაც გასულ შაბათ-კვირას განხორციელებული გლობალური ვირუსული შეტევის უკან, რომელმაც 150 ქვეყანაში დააზიანა კომპიუტერები, შესაძლოა იდგეს ჩრდილოეთ კორეა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't let got some I wanna see it. But I'm bummed, but I can't believe it. White girl got some I wanna see it. But I'm bummed, but I can't believe it. White girl got some I wanna see it. But I'm bummed, but I can't believe it. White girl got some I wanna see it.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time.
love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Taste your lips of wine anytime, night or day.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ჟურნალისტისა და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სასამართლო დავა მეორე ინსტანციაში გაგრძელდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ბათუმში დასაქმების ფორუმი გაიმართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა ქვეყნის კიდევ 10 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის თბილისში გაიმართება. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ერთი თვის განმავლობაში შედგება შეხვედრები სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებთან, უნივერსიტეტებში და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. რაც შეეხება 15 მაისს თბილისში ჩაშლილ განხილვას, პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით პროვოკაციის აცილება შესაძლებელი იყო მხოლოდ ხისტი ძალის გამოყენებით, რაზეც უარი თქვეს. ირაკლი კობახიძე დისკმით შეხვედრა ჩაშალა ძირითადად ორმა ჯგუფმა, რომელსაც პროვოკაცია წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. რაც შეეხება იმას, თუ ვინით ამ ჯგუფების უკან, დეტალებზე საუბარს მოვერიდები, თუმცა ინფორმაცია გვაქვს, განაცხადა კობახიძე. შეკითხვას ვის უწოდა გუშინდელ შეხვედრაზე რუსეთუმე, პარლამენტის თავმჯდომარემ უპასუხა, რომ კონკრეტულ პირს არ დაასახელებს, თუმცა თავის განცხადებაზე პასუხს აგებს, რადგან ის კონკრეტულ ინფორმაციას ეფუძნებოდა. თბილისში ჩაიშალა გუშინ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა, მას შემდეგ რაც ფილარმონიის დარბაზში შევიდნენ მოძრაობის აუდიტორი 115 წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც სტუენით და შეძახილებით აპროტესტებდნენ ტყიბულში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვას. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდა დიასპორის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის ანდრო ბრეგაძეც, რომელიც პროტესტს გამოთქვამდა უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის გამო. მონიტორინგის ჯგუფმა დაიწყო ტყიბული შახტისა და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება. მონიტორინგის მიზნით ერთობლივი ჯგუფი შექმნეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯგუფის ზედამხედველობას გაუწევს მძიმე მავნე საშიში პირობების და მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც სარისკო ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. ჯგუფის წევრები არიან ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსა და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლები. ტყიბულის და ჭიათურის მაღაროებში ჩატარდება ტექნიკური ინსპექტირება, ზედამხედველობა გაეწევა შრომის პირობებს და შეფასდება მათი შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ შრომის და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან. საქართველოს მთავრობამ სპეციალური ჯგუფი მას შემდეგ შექმნა, რაც 9 მაისს ტყიბული შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 4 მაღაროელი. პროკურატურის გამომძიებლებმა დაასრულეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ლაშა თორდიას გამოკითხვა, რომელიც მისაცხოვრებელ სახლში მიმდინარეობდა. გამომძიებლებმა ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ ლაშა თორდია მისაუბრა როგორც მომხდარ ფაქტზე, ასევე გამოძიებისთვის მნიშვნელოვან დეტალებზე. გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ, რომელიც თავდასხმის შესანაშაულებს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს, 13 მაისს განაცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ფარცხალაძეს, რომელმაც აგრესია გამოხატა და თანხლე პირებთან ერთად მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. ყოფა გენერალური აუდიტორის თქმით, ყოფილი მთავარი პროკურორის გაღიზიანება გამოწეულია აუდიტის სამსახურის მიერ მოპოვებული მასალით, რომელიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძისა და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერესხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატებმა, რომლებმაც ლაშა თორდიას მიერ გავრცელებულ ცნობებს მცდარი უწოდეს და განაცხადეს, რომ თავად გამოკითხეს შემთხვევის მოწმეები, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ მომხდარს ინციდენტს ვერ დაარქვეს მევენ, რადგან სულ რამდენიმე წამს გრძელდებოდა. გარდა ამისა, ადვოკატები მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ ოთარ ფარცხალაძე ინციდენტში არ მონაწილეობდა, ხოლო პროვოკაციის ინიციატორი თავად ლაშა თორდია იყო. გარდა ამისა, ადვოკატებისთვის კითხვის ნიშნებს ტოვებს ის ფაქტი, რომ ლაშა თორდია სამართალდამცავები ინციდენტის დასრულებისთანავე არ გამოიძახა, ისევე როგორც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური. მას დეტალურად ჩვენს აღმოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასამართლოს მეორე ინსტანციაში გადაინაცვლებს დავა, რომელიც მიმდინარეობს ჟურნალისტთა და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირს შორის. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მომჩივანი მხარის გასაჩივარი არ დააკმაყოფილა. რას შეხება დავამ და ვის შორის, ამას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში დავა გრძელდება ჟურნალისტ სტალი ბარაბაძესა და ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტს მეუფე კალისტრატეს შორის. საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დალი ბარაბაძის სარჩელი, რომლითაც ის ითხოვდა გელათის სასულიერო აკადემიის რადიოს კორესპონდენტად აღდგენას და კომპენსაციის სახით 15,140 ლარის გადახდას. დალი ბარაბაძე საპატრიარქოს მიერ 2004 წელს დაარსებულ რადიოს კვალინათელი 2007 წლამდე ხელმძღვანელობდა. ჟურნალისტის განცხადებით, რადიოს ფუნქციონირებისთვის ქუთაისის მერიისგან მიღებული 8000 ლარი მეუფე კალისტრატე მიითვისა. სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, მერიამ ქუთაისი გაენათის ეპარქიას 2006 წელს გადაურიცხა 33000 ლარი. დალი ბარაბაძე ამტკიცებს, რომ ამ თანხიდან 8000 ლარი პირადად მან რადიოსთვის მოითხოვა. ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტის მიხედვით კი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ეპარქიისთვის ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხის მიზნობრიობა მითითებული არ არის. დალი ბარაბაძის განცხადებით, მეუფე კალისტრატემ სწორედ თანხის მითვისების მიზნით დაითხოვა, რის შემდეგაც მუშაობა დაიწყო ეპარქიის დაქვემდებარებაში არსებული რადიო ივერიის კორესპონდენტად. თუმცა, როგორც ჟურნალისტი ამბობს, მას შემდეგ, რაც მეუფე კალისტრატეს შესახებ ერთ-ერთ ადგილობრივ გაზეთში სტატია გამოაქვეყნა და თაღლითობაში დაადანაშაულა, მეუფის ბრძანებით ივერიიდანაც დაითხოვეს. დალი ბარაბაძის ინფორმაციით, გათავისუფლების ბრძანება მხოლოდ 10 წლის შემდეგ, 2016 წელს ჩაბარდა, ამიტომ მიიჩნევს, რომ ეპარქიას მის წინაშე აქვს სახელფასო დავალიანებაც 7,140 ლარი.
ვითხოვ გელათ სასულიერო აკადემიის რადიო კორესპონდენტად აღდგენას. გავაპროტესტებ და იმედი მაქვს, რომ თანხასაც დავიბრუნებ. 8000 ლარი, რომელსაც მე ვდავ, გამოიყო რადიო კვალინათელისათვის, რომლის რედაქტორი მე გახდით, და იმისთვის, რომ ეს თანხა რადიო რედაქციას არ გადამოსცემოდა, მიზნობრივად არ დახარჯულიყო, მე უფრო კალისტრატემ დაწერა ბრძანება ჩემი რადიო კორესპონდენტად გადაყვანისკენ, თანამშრომლები გაათავისუფლა საერთოდ და მიიტაცა, მიითვისა ეს თანხა და დღემდე ყველანაირი მიუღებელი წესებით იბრძვის.
ჟურნალისტის დალი ბარაბაძის განცხადებებს თილისწამება დაფასებს ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე. მისი განცხადებით, დალი ბარაბაძის ქმედებები ეკლესიის შესუსტებისკენაა მიმართული.
სასამართლოში გაქირის, მიჩივის გაზეთებში, რომ მეუფე არის კრიმინალი, ფულია მიტაცებული, გავრცელეს რომ მე ვარ მილიარდერი, თილისწამებელი უბედურია ვიღაცა მეტი. ეს არის ბრძოლა არა ჩემთან, მე ადვაჩი ცხოვრობა და 15 წელი, მე არაფერი საკუთრება არ გამაჩნია. შეურაცხყოფას აყენებენ ეკლესიას.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დალი ბარაბაძის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, ობიექტურს უწოდებს მოპასუხე მხარის საპატრიარქოს წარმომადგენელი გელა ჩივაძე. მისი შეფასებით, ბარაბაძის მხრიდან სახელფასო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნა დაუსაბუთებელია.
მართლაც იყო 2007 წელში გადმორიცხული თანხები ეპარქიაზე, მაგრამ ეს კონკორდატიდან გამომდინარე იყო. იქ 33000 ლარამდე იყო საუბარი და ამდენად უკვე გათავისუფლებული დალი ბარაბაძე ვერანაირად ვერ მიიღებდა ამ თანხას, რახან სამსახურის კი აღარ არსებობდა და თან ამ დოკუმენტში არ არის ჩაწერილი და განსაზღვრული, რომ ეს თანხა უნდა მოხმარებოდა რადიომაუწყებლობას.
საპატრიარქოს წარმომადგენლის გელა ჩივაძის განმარტებითვე 2007 წელს ქუთაისი გაენათის ეპარქიაში შექმნილმა კომისიამ დაადგინა, რომ რადიო კვალინათელი ლიცენზიის გარეშე მაუწყებლობდა, რამაც მისი გაუქმება გამოიწვია. კომისია კი ეპარქიაში მას შემდეგ შეიქმნა, რაც დალი ბარაბაძემ პრესაში გამოაქვეყნა მასალა მეუფე კალისტრატეს შესახებ. როგორც ირკვევა, რადიო ლიცენზიის გარეშე 3 წელი მუშაობდა და ეპარქია ამ საკითხით მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ჟურნალისტმა მეუფე კალისტრატეს პრესის მეშვეობით დასდო ბრალი თანხის მითვისებაში. დალი ბარაბაძე ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დასაქმების ფორუმი გრძელდება საქართველოს რეგიონებში. ამჯერად შეხვედრა შედგა ბათუმში, სადაც ვაკანსიების შეთავაზების გარდა კონკრეტული პრობლემებიც გამოიკვეთა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე კი ამბობთ.
Etlet Mosargeble 24 წლის ბათუმელი ლალი მენაღარიშვილი ამბობს, რომ იმისთვის, რომ სამსახური შეოს განათლების მიღება სჭირდება. აჭარაში კი უმაღლესი ან პროფესიული განათლება მისთვის არ არის ხელმისაწვდომი, რადგან სასწავლო დაწესებულებები ძირითადად არ ადაპტირებულია.
განათლება უნდა მიიღოს ადამიანმა და მერე დასაქმდეს, მაგრამ ბევრი კოლეჯი და უნივერსიტეტი არ არის ადაპტირებული და ჩვენთვის ხელმიუწვდომელია განათლება რომ მივიღოთ ან ტრანსპორტირებაზე თითქმის უარს გვეუბნებიან. ვერ ვწავობთ, რომ შემდეგ სამუშაოზე ვიფიქროთ.
33 წლის ეთლეთ მოსარგებლე თეა კაკაბაძე სტუდენტი გახდა მიუხედავად იმისა, რომ სწავლისას დაბრკოლებების გადალახვა ყოველდღე უწევს. რაც შეეხება დასაქმებას, მისი თქმით არსებობს სპეციალური პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, თუმცა ხელშემშლელი იქაც არ ადაპტირებული გარემოა.
ერთი ბლექსი არის ადაპტირებული, მაგრამ არა კომფორტულია იწვალებით. ნუ ახლა დავიწყე სწავლას, სტუდენტი ვარ უკვე და არ ვიცი როგორ ვიბი, ძალიან გაფუჭებული პანდოსია, ცუდი. წვალობ, მაგრამ მომინტომე დასაქმების პროგრამების კი არის ამბევრი, მაგრამ არა ადაპტირებული გარემო არის. ქედან გამომდინარე საჭიროა, რომ იყოს ადაპტირებული, რომ ჩვენც დავსაქმდეთ და თუნდაც რაიმე ჩვენით ვაკეთოთ საქმე. ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი ბათუმში.
თეა კაკაბაძემ და ლალი მენაღარიშვილმა ბათუმში გამართულ დასაქმების ფორუმში მიიღეს მონაწილეობა და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელთან გასაუბრება გაიარეს. ახლა ისინი სატელეფონო ზარს ელიან, რომელიც მათ სამსახურში აყვანას შეატყობინებს. მსგავსი ფორუმი უკვე მეორე ტარდება ბათუმში ორგანიზაცია განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით. ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებაზე ზრუნავს. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მაზოიძე ამბობს, რომ პირველ ფორუმზე 7 პირი დასაქმდა. მეორე ფორუმში კი 23 კომპანია და ორგანიზაცია ჩაერთო, რომელთა წარმომადგენლებმა სხვადასხვა ვაკანსია შესთავაზეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებს. თუმცა არა ადაპტირებული გარემო იყო ერთ-ერთი ხელშემშლელი გარემოება.
რამდენიმე დასაქმებელი იყო, ვისაც უნდა დააყვანა სტაჟიორად მაინც ადამიანების, მაგრამ იმის გამო რომ არა აქვს ადაპტირებული გარემო, ან თუ თქვაც გარემო აქვს, ის შემთხვევაში არა აქვს სველი წერტილი მაინც ადაპტირებული, თავში კავებენ. პირველად წააწყდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მოუწია გასაუბრების დროს ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა და მიხვდა რომ არა აქვს ადაპტირებული გარემო და შეექმნა უხერხულობა. ძირითადი პრობლემა კიდე არის კონკურენციულ უნარიანობა. ეს ადამიანებით მას იმშობლებით ნელ-ნელა გამოდიან გარეთ და ფიქრობენ რო უნდა გახდნენ კონკურენტუნარიანები, მიიღონ განათლება, მათ შორის უმაღლესი განათლება, მათ შორის პროფესიული განათლება.
პროფესიული გადამზადების პროგრამებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო ახორციელებს. დასაქმების დეპარტამენტის წარმომადგენელი სალომე მშვენიერაძე ამბობს, რომ სამსახური ცდილობს ხმა მიაწვდინოს შიშიმ პირებს და შეატყობინოს, რომ მსგავსი სერვისი არსებობს. მისი გამოყენება კი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა მოქალაქე შეუძლია.
თუ ვთქვათ, ბენფიცელს არ აქვს გარკვეული კვალიფიკაცია ამ თუ იმ მიმართულებით, ჩვენ შეიძლება გადავამისამართოთ ისინი ამ პროფესიულ სასწავლებლებში, ამ თქვა სხვადასხვა კერძო სტრუქტურებში კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და შევთავაზოთ მას კურსები, რომელიც წარმოდგენილია დღეს თქვათ აჭარის ბაზარზე. დასაქმება აუცილებლად მოითხოვს გარკვეულ გამოცდილებას, კვალიფიკაციას და ჩვენ ვაფასებთ ბენფიცელებს ინდივიდუალურად და თუ ისინი საჭიროებენ ამაღლებას თქვათ პროფესიულ თვალსაზრისით კვალიფიკაციის, ჯერჯერობით ვამისამართებ და შემდეგ ფიქრობთ დასაქმებაზე.
ქალაქში არა ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი. ერთ-ერთი ხელშემშლელი მიზეზია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საგანმანათლებლო თუ სხვა სახელმწიფო სერვისების და პროგრამების გამოყენებას ცდილობენ. ამბობს განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის პროგრამების ხელმძღვანელი ნათია ნამიჭეიშვილი.
განათლების მიღების შესაძლებლობები მეტნაკლებად ჩვენს ქვეყანაში უკვე დაიძრა და არის სახელმწიფო სამმართველოს სხვადასხვა პროგრამები აქვს, თუმცა ერთ-ერთ პრობლემას რეალურად მართლა წარმოადგენს კონკრეტულ დაწესებულებამდე მისვლა, ნუ ადაპტირებულ გარემოს გულისხმობ და ტრანსპორტს. შესაძლებელია იყოს სურვილი, მოტივაცია, მაგრამ ხელშემშლელი ხშირად არის ეს.
ეს უთხრა განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის პროგრამების ხელმძღვანელმა ნათია ნამიჭეიშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალურ ტკიფანიძეს ბათუმში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დასაქმების რიგით მეორე ფორუმი გაიმართა. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელი და დღეს თბილისში შეხვდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. მინისტრმა განიხილა ფორმატის ეფექტურობის მოსახლეობის გაზრდის გზები და ყურადღება გამახვილა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების ფარგლებში ძალის არ გამოყენების მექანიზმის შექმნაზე, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ანდრეი კისკამ საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს დღეს მის მშობლიურ ქალაქ ლევოჩაში უმასპინძლა. გიორგი მარგველაშვილი კომ მეორე დღეა ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სლოვაკეთში. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Embert.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, Captain Barn was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.